Вода еще одна стоит. Вода как и будет. Ide od dr. Park i Luz Park, povijest dr. Park i Luz Park. Po registrešnju policiju registra, dvije vam atel izrešen u apmanju. Jel tam si ste bili kivo, bit vam si je slušao jel tam komite, ja mu spakle iz jel tam skovo bit. Baj boli da bi gleda vodu u detir kad jel tam. No, kad se vas iste bi smjela, spalajam prvi par. Povijest, vam je sjenjac, mislim bosovi par. Konecki se vam od snama, direktor Jecmašan Alta, javljam se iskip iz izvedic komisija on izvedi iz kulturskog sporta javljam on teža. Kje je tamo lūdzu?
Izvedības pārvalde lūdzu deputātus atbalstīt piecelšanai jaunu direktoru Jaunradas namā. Šī gada janvārī saņēmām iepriekšējās direktors iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu. Janvārī izsludinājām konkursu un 29. Janvārī šis konkurss noslēdzās un pretendenti un vēlamies stādīt priekšā jauno direktoru Viktu Hermansonu, kas konkursā sevi parādīja kā labāko pretendenti. Jautājums izskatīts ir izglītības komisijā, arī budžeta komisijā par atalgojumu un šobrīd Viktu vēlamies redzēt kā direktori. Līdz šim Vita Hermansone ir strādājusi tehnikumā Ventspils kā vietniece, atbildējusi par pedagogu sagatavošanu, strādājusi arī mūsu skolās, 6. un 4. vidusskolā, tā kā Ventspilniece.
Jautājumi Hermansone kundzei? Nav jautājumi ir?
Nē, pretendenti
ir
ieteikti. Divi. Vēl jautājumi Hermansone kundzei? Jautājumi Hermansone kundzei, lūdzu, ar jautājumu, novēlējumi, ieteikumi, lūdzu, deputāts Tājus Lannons.
Jā, izlīgu kultūras sporta jautājumus komitējā, ja mēs visus izdiskutējam, es vienkārši vairāk jums novēlētu, lai mēs visus izdodas, un droši arī nākt ar ieteikumiem un budžetiem, bet saviem kolēģiem vadošā politiskā spēka, kas tomēr ieteiktu, paskatīties turpmāk uz mūsu pilsētas attīstību no saturiskā viedokļa. Tāpēc mēs arī šo jautājumu komitejā spriedām, mēs saprotam, ka mums ir grūti pieņemt darbā cilvēks, iespējams arī neīpaši adekvātā zemā atalgojuma dēļ speciālists. Tā kā es domāju, ka pilsēta vizuāli ir jau pietieko sakārtot, un turpmākais laiks mums kopīgi būtu jāatrod vairāk tieši saturiskiem sakārtot. Un jūs vadītāji iestādi viena no tām, kur to saturu vajadzētu paskatīties, lai būtu kvalitatīvs. Tā kā es tikai būtu pārējiem, kas varētu skatīties šos budžetus un paskatīties, lai tur būtu tie labākie pedagogi un speciāli. Paldies!
No kāds vēlas izdiet visus minerālus?
Veiksmi. Tiešām ir novēlēt veiksmi, lai Jaunradas nams papildina izglītību no visām skolām, jo tā ir vieta, kur visu skolu audzēt. Mēs skolu piepildīties. Lai jums veicis.
Jā, tad vēl no manis arī, lai jums izdodās atrast tā vietnieku saimniecības darbā. No visiem.
Jā. Galīt, tad mums par lēmumu projektu jābalso. Lūdzu, kurš par lēmumu projektu? Paldies, lai mums pieņems visiem balsojot par, apsveicam, lai veicis darbē. Par SIA Ziemeļkurzemes reģionālo slimnīcu lauku. Jautājums izskatīts ekonomikas budžetas komisijā, veselības aizsardzības komisijā un finanšu komitejā. Dieva Tauni, lūdzu.
Labdien. Tātad pamatojoties uz saņemto Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valsts loceklis galvenās ārsts Lins Nikšos iesniegumu, kurā viņa izsaka lūgumu atbrīvot viņu no sabiedrības valsts locekļa galvenā ārsta pienākuma pildīšanas, ir sagatavots attiecīgs lēmuma projekts, kur būtu vēl paskatīt.
Jautājumu ziņotājiem? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visiem pasūdot. Paldies finansējiem piešķiršanu enerģo efektivitātes pasākumu veikšanai. Jautājums apspriest nekustamo īpašumu sagatavošanas komisijā un finanšu komitejā. Augstus lēmums lūdzas.
Labdien. Aicinu atbalstīt lēmumu par 1998,50 eiro apmērā piešķiršanu. 11 daudzdzīvokļu mājām energoefektivitātes energoaudita veikšanai. šīs mājas apsaimnieko pašvaldības sijā nekas nekasuma īpašumu, kas vēlas veikt dažādus energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes.
Lūk. Jautājums ziņotājiem nav pats vairs izteikties, nevēlas kalēm projektu par. Paldies vēl un pieņems visiem balsot par atrastspēļu organizēšanu Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts. Pilsētas attīstības komisijā, likumības komisijā, sociālā jautājuma komitejā.
Tiek piedāvāts sarstošo noteikumu projekts, kas noteiks, ka turpmāk Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatoru vai derību likuma pieņemšanas vietas nav atļautas. Izņemot azartspēļu izlaužu likumā noteiktos gadījumus, kad pašvaldības atļauja nav nepieciešama, tas ir, ja šīs te darbības tiek organizētas viesnīcā 4 vai 5 zvaigžņu statusam atbilstošā. Un attiecībā uz esošajām azartspēļu organizēšanas vietām paredzam, ka Ventspils domē būs jāpieņem atsevišķi lēmumu par katru azartspēļu vietas atļaujas anulēšanu. Un tas stāsies spēkā saskaņā ar azartspēļu izlaužu likumu, kas nosaka, ka katrai azartspēļu vietai pēc pašvaldības atļaujas atņemšanas tiek dots 5 gadu pārējais periods, kur laikā tad ir jābeidz šī darbība. Lūk.
Jautājums ziņotājiem.
Jā, kad tad mēs lemsim atsevišķi par katru lietu?
Tad, kad būs stājušies spēkā šie noteikumi.
Jā, bet tas būs tā, nu, tā pa visām uzreiz vai kā?
Par katru atsevišķi.
Par katru atsevišķi vienā sēdē?
11 azārspēļu zāles mums ir šobrīd pilsētā.
Par katru atsevišķi jautājumi?
Jā.
Vēl lūdzu jautājumi? Nav, kāds vēlas izteikties? Nedaudz. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems visam balsojot par. Grozījumi pilsētas domas 2018. gada 18. jūnija saistošajos noteikumus numur 5 par specializētiem turistu transportu līdzekļiem pilsētā. Jautājums skatīts likumības komisijā finanšu komitejā.
Saistībā ar izmaiņām administratīvo pārkāpumu likumā jāmaina ir pilsētas saistošo noteikumu normas, kas nosaka naudas sodus, iepriekš bija noteikts.
Tas ir vienības naudas?
Jā, naudas vienībās, tagad tas ir naudas soda vienības.
Normatīvies apkārši ir kādi jautājumi? Nav kāds vēl sistēties, nedaudz komentoju par. Paldies, vēlams pieņems visiem balsojot par.
Paldies.
Par zemes gabala, rūpniecības iela, kādas te apzīmējums jums ir garš, jums visiem ir. Nodošana valdījumā, Ventspils brīvotas pārvaldei. Jautājums izskatīts budžeta komisijā un finanšu komitejā. Māris Boža lūdzu.
Jā, es īsti. Ventspils brīvotas pārvalde par īstenot pieredzēju. Ventspils brīvotas teritorijā esošiem termināļiem ministrālām zonām projektu. Un tā ietvaros, kādā gadā iecerēts atjaunot rūpniecības ielu. Tādēļ, lai izpildītu ministra kabineta noteikumos noteikto attiecībos to, ka projekta īstenotāju valdījumā ir īpašumā jābūt ir zemes gabalam. Rūpniecības ielas pilsēta būtu jānodod valdījumā Ventspils brīvotas pārvaldē. Ventspils brīvotas pārvalde vietas, attiecīgi iesniegumu domē, jautājums izskatīs komisijā, komitejā, lūgums ir doma atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem? Nav. Pats vēlas izteikties, nevēlas palēmu projektu par. Paldies, lēmumu paldies visiem balsojot par. Par zemes gabala, ganīgi ielā 101, arī tādas atzīmējums ir pievienots valdību tiesībām. Jautājums izskatīts ekonomijas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Kaspars Vitenbergs lūdzu.
Labdien. Pašvaldībā ir zemes, kas esmu kuresums, kurš ir izteicis vēlīgi rādāties šo zemes gabalu savā īpašumā. Šis zemes gabals šobrīd ir nodots brīvos pārvaldē valdījumā. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts par tā izņemšanu no brīvos tie valdījumā ir nodotu sēks. Un attiecīgi šis lēmuma projekts ir saskarījums arī ar brīvos pārvaldi.
Mums būtu iesniegts to kāds, noteiksim, attīstības projekts, vai pagaidām tikai redzējumās? Iesniegtas pašvakas stāvoklis visu tur tādā galā.
Nu, runīju par Rūtēm Rūtstāvu, kurš šobrīd atrodas viņiem labs esošs, tad tas ir stabilis. Ir kurā gadījumā šis zemes gabals tiks nodots izsoles kārtībā, nu, teoretiski arī tāds izsoles.
Kopumā tā ir laba ziņa, jo tas tikai pasaka to, ka Bukara municipāli grib nevis nomāt, bet iegūt īpašumā un tātad savas savietības ar venstu tikai stiprināt. Vēl uz jautājumu? Lūdzu?
Piesniegums ir no viena komersanta, bet es skatos, ka sarakstu vairāk zemes gabalu. Kas ir pārējiem?
Jūs skatāties pie to labs, kurš šobrīd tie ir pielikums 2011. Gada domas lēmumam.
Tas tikai notur.
Tikai notur.
Tikai ir smietams, ka to vien.
Vēl uz jautājumu? Nav jautājumu. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pirms vienklasīgi. Visiem balsojot par klasošiem. Nekstam īpašumā. Nodokļu atvieglojumu piešķiršanas kārtība pilsētā fiziskām personām par īpašumiem, kuros netiek veikta saimnes vardarbība. Jautājums izskatīs likumības komisijā un finanšu komisijā.
Šajos sekošajos noteikumos ir veikti tehniski precizējumi, atbilstoši tam, ka ir bijuši grozījumi nekstam īpašumu nodokļu likumā. Un tad ir veikti šie tehniski precizējumi redakcionāli, kā arī savārots šis teksts ar sociālo jomu regulējošajiem formulējumiem. Bet pēc būtības nekasmaišu nodokļu atvieglojumos izmaiņas netiek vajadzis. Lūdzu atbalstu.
Vai ir jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēm par par. Paldies, lēmums pieņems visiem balsojot par. Par projektu inovācijas centra izveidošanu mēs pilsēs. Jautājums izskatīs ekonomikas grupas komisijā, finanšu komisijā, revienu komisijā.
Jā, lūdzu atbalstu pēc digitālā centra dalību, Norvēģa finanšu instrumentu ierobežotā projektu konkursā klasē, programmā pētniecību un izglītību aktivitāte inovāciju centru, kur ietvaros tiek plānotas izveidot Ventspils zinātnes inovāciju centru. Digitālais centrs šī projekta ietvaros plāno veikt šādas aktivitātes, izstrādāt saturu un aprobēt dažādas mācību programmas skolēniem un pedagogiem, izstrādāt izglītojošas aktivitātes ģimenēm ar bērniem un sabiedrībai, izveidot tematiskās ekspozīcijas, jeb šos interaktīvos eksponātus, kā arī veikt dažādas pieredzes apmaiņas vizītes ar Norvēģu pārstāvjiem, jeb mūsu gadījumā tas ir Bergenes zinātnes centrs Vilvite. Tāpat tiks veiktas jaunā zinātnes inovāciju centra darbinieka apmācības un sadarbībā ar Ventspils augstskolu izveidots jauno dabas zinātņu pētnieku centrs. Projekta partneri tātad būs galvenais partners ir digitālais centrs no Norvēģijas zinātnes centrs Vilvite un Ventspils augstskola. Projekta realizācijas laiks 36 mēneši, kopējās izmaksas plānotas 2.011.696 € apmērā, no tiem 90% ir Norvēģijas finanšu instruments un valsts budžets un 10% ir pašvaldības finansē. Lūdzam atbalstīt dalību.
Jā, tam ziņotāji. Nav pats vēl sistēties, nevēlas palēm projektu par. Paldies, lēm mums pieņems, kas jau balsot par. Grozījumi, es tos piesaistu komisijas 2019. gada 14. marta saistības noteikumos numuru 5, būtas saimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums skatīts likumības komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Man te rakstīts, ka Daugavas ziņo, bet ziņotājs ir cits, lūdzu pasakiet, lai visi zina, ka viņas ir tiesības pārstāvējuši šo jautājumu.
Budek pārstāv Ina Cēra.
Jā, ir pēc pilnvarams, jā? Lūdzu?
Ņemot vērā, ka šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā jaunais administratīvās atbildības likums, līdz ar to ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanas saistošajos noteikumos ir veikt attiecīgu grozījumu, precizējot tos pantus, kas attiecās uz administratīviem pārkāpumiem ūdens saimniecības jomā un sodu noteikšanu par šiem pārkāpumiem. Atbilstoši šī administratīvā pārkāpuma likuma normā.
Grozījām, jā, tas
jā,
tik ir kādi jautājumi? Nav, kāds vēl sistēties nevēl, kādām vajag par. Paldies, lēmums, ko mēs visi sasaukt par. Un priekšlikums sasaukt nākamā domas sēdī. Ir 13. martā, 2013. Lūdzu, upuši par. Paldies, domas sēdī.